Book 2
19
Decnau
În bucătărie
En la cuirejo
Ai o bucătărie nouă?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Ce vrei să gătești astăzi?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Gătești electric sau cu gaz?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase?
Să tai cepele?
Ĉu vi tranĉu la cepojn?
Să curăț cartofii?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn?
Să spăl salata?
Ĉu mi lavu la salaton?
Unde sunt paharele?
Kie estas la glasoj?
Unde sunt vasele?
Kie estas la vazaro?
Unde sunt acâmurile?
Kie estas la mangilaro?
Ai un desfăcător de conserve?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
Unde este desfăcătorul de sticle?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
Unde este tirbușonul?
Ĉu vi havas cork tirilon?
Gătești supa în această oală?
Ĉu vi cuiras la supon en ĉi tiu caserolo?
Prăjești peștele în această tigaie?
Ĉu vi fritas la fishon en ĉi tiu pato?
Prăjești legumele pe acest grill?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Eu pun masa.
Mi preparas la tablon.
Aici sunt cuțitele, furculițele și lingurile.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Aici sunt paharele, farfuriile și șervețelele.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.